Inés García, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Inés, zure denda edo etxeko altzariei bigarren bizitza bat eman izan diezu?
Ez. Zenik jaso ditut bigarrengo bizitza izan duten altzariak.
Hori bai. Bueno, orduan lagunak eta bizitza luzatu diezu.
Hori da, bai. Adibidez, etxe saldatu diren lagunak eta altzariak soberan bat zituzten liburu dendan adibidez badut mai bat eta pare bat aulki lagun baten etxekoak zirenak eta nire etxean ere baditut horrelako rekopilazio batzuk ere.
Hori badakizu, goxotasun emateko makrame pixkat jarri zenezake.
Bai, bai.
Bai.
Ba, landaretxo bat egina dau.
Ja, bai, gaina gustatzen zen nola gelitzen diren ere txintxilika.
Bai.
Bai, makramearekin egindako gozak.
Ala ere Inez, gaur, bueno, guasi gara makrame eta altzari eta kontu egin, baina zuk berez, omenaldi bat eginez hasi nahiko zenuke, ez, gaurko tarte hau.
Bai. Bai, ba, justu entzuten ari garen musikariari omenaldi txikitxo bat egin nahi diot. Uno, Sofida zen bera, Glasgowko musikari oso bueno, aurreratu bat, eta justu horreko larun batean hil zen, Atenasen istripu bat eduki zuen. Ilargi betea ikustera igo zen bere azoteara, eta igotzen ari zela erori eta hil zen. Eta bueno, 34 urteko emakume honek egia esan musika elektronikoari eta popari emandakoa edo ikaragarria izan da. Kantu honek baditu dagoeneko 6 urte eta momentu hartarako oso bueno, boom edo moduko bat izan zen. Gainera bueno, dagoeneko lan egin zuen Charlie XCX-erekin, Madonarekin, Lady Gagarekin. Beraz bueno, ibilbide oso potentea zeukan. Eta pena bere lan gehiago entzuteko, dantzatzeko eta bere zuzena ikusteko ez izatea.
Aizu Inez, pena, egia san, baina elektronikaren zure ikuspegia ere aldatu zizula esan diguzu, zergatik?
Bai, normalean elektronika ulertzen dugulako askotan, dantzarako elektronika, bombo bat, lau-lauko bombo bat duen musika bezala, adibidez, hauza edo teknoarekin erlazionatuta dagoena, eta batean dator emakume hau horrelako doinu proposamenekin. Eta hau pintxatzen hasi nintzen, ikusten nuen ere efektu oso divertigarri bat zeukala dantzarietan, eta oso divertigarria zela, eta altzela estilo klasiko hietatik atera eta horrelako proposamenak jarri, eta jendeak ere disfrutatzen zituela berdin-berdin.
Eskerrak Sofiren musika behintzat geratzen zaigula.
Bai, gainera, bueno, bere abestiez gain, beste artistekin egindako kantak geltzen zaizkigu, eta bere zuzenekoak ere ikaragarriak ziren, beraz, bueno, hortze badaukagu bere ondarea.
Inez, zure altzariei buruz hitz egiten hasi dugu tartea. Aurreko astean Never Too Small YouTubeko kanalari buruz aritu ginen, dekorazio kontuetarako inspirazio iturri den kanalari buruz. Gaur, zerk inspiratu zaitu YouTubeen?
Music Radar Clan izeneko kanal batek. Klasetara joatea bezala da kanal hau. Nera nahiak deskubritu zidan, bere link bat bidali zidan behin. Eta bai, egunero bideotxo bat ikusten dut berea. Victor izeneko pertsona badago kanal honen atzean, ez dut berari buruz horrela informazio gehiegi topatu. Eta kanal honetan musikari buruz hitz egiten du. Gainera berak deskribatzen duen bezala, entzuten duzu musikari buruz segurenik ez dakizuna berak azaltzen duena. Eta azkena 70 urtetan edo sortutako musikari buruz hitz egiten du. Orokorrean musika alternatiboa, elektronikoa, hip hopa edo dira gai nagusiak. Baina, berak esaten bezala, musika ona unibertsala da. Beraz, estiloak ere askotan aldo batera utzi eta gauza orokorragotaz ere hitz egiten du.
Nola ze formatutan edo ikus dezakegu edo berak proposatzen duen hori nola jaso dezakegu guk edo nola jasotzen da Inez?
Azkenean dira 20 minutuko bideoak, 30 minutuko bideoak gero batitu zuzenean egindako ordubeteko bideoak ere. Bueno, agenda galderak eta egiten dizkionak, baina orokorrean ba berak gai bat topatzen du. Ba, ez musikari bat hartu edo mugimendu bat eta orduan horrei buruz badakien esaten du. Bueno, gizon hau enziklopedia moduko bada. Datak, izenak, bueno, ba, disketxeak, diskoen izenak, dena daki buruz, ba, bueno, suposatzen dut notak eta izango ditula, baina irakurtzen nik ez dut inoiz ikusi. Eta oso, oso gertuko egiten du informazioa. Azkenean badira ere kontzeptu askoagien urrutikoak egiten direnak, eta igual ba, elektronika hain zabale izan dere, badira hainbat estilo eta hainbat gauza igual, azaltzeko komplikatuak direnak, baina berak oso modu errexean eta entusiasmo askoz azaltzen ditu.
Aizu, Inez, lehen esan duzu Sofik musika elektronikoa ulertzeko eraldatu zizula. Bada horrelako beste artistarik, zakit, zure musikaren ikuspegia aldarazi zizuna?
Uf.
Irurogeita mar urteko musika biltzen du Victorre.
Bai.
Hor bada, zuretzat jo, pues, honen inguruko erreferentzia gustuen entzungo nuke, ze egia san talde ark edo artista ark.
Bai, ba, adibidez, Sofiri buruz ez dauka ezer esan da, eta, bueno, ba, interesgarri iruditzen zait, ba, berari buruz zeitean, ba, bueno, azkenean oso aurreratua izan delako berak sortutakoa. Gero ere, arka musikariari ez dio horrelako referentzi bideoren batean oda ipatzen du, baina arka musikariare oso oso garrantzitsua iruditzen zait. Venezuelako ekoizle abeslari eta DJ bat da bera. Momentu hauetan Bartzelonan bizi da. Eta, bueno, Kanye Westekin egin du lana, Bjorkekin ere lan ugari egin ditu. Eta ekoizpen lanetan eta, bueno, eta musikaren kontzeptua nola ulertzen duen eta nola saltzen duen ere ikaragarria da, kasik artista, musiko artista, musikari artista bat edo dela esan dezakegu, eta berari buruz adibidez ez du gehiegitze egiten, beraz, bueno, nik kapituloren bat eskainiko nioke.
Hori da, oraindik amadoka baditu kapitulo batzuk bete beharrak, ezta? YouTube utziko dugu Musik Radar klan hau, eta iruditzen bazaizu, Inez, goazen podcasten mundura, zehar izara entzuten orain?
Bueno, ba, nahiko engantzatu da nabil X-Ray izeneko podcast batera, 2019ko maiatzeran hasi ziren eta 10 kapitulo ditu. Toni Garrido da ekoizlea, bueno, kaigakien kaigako kazetaria, ez dakit gogoratzen duzuten.
Bai,
ez da, bai. Eta Álvaro de Cozar da aurkezlea. Eta, bueno, ba, 10 kapitulo hauetan Juan Carlos lehenengoaren bizitzaren ibilbidea kontatzen dute.
Barkatu?
Bueno, bai. Bai da, The Crownen moduko asunto bat, baina, bueno, nire ustetan, ba, ez du hainbeste fikzio, datu objektibo ugari ditu podcast honek, eta bere abdikaziotik azten da dokumentala, bueno, dokumentala, podcast dokumental bat edo. Eta bertan, ba, bueno, Rafael Espotorno erregearen etxeko arduradun ohia, Alfredo Pérez Rubalcabaren azkenengo elkarrizketara agertzen da, bere biograforen batera agertzen da, bere laguna izandakoak. Horren, claro, hor testigantza pila bat biltzen dituzte eta Juan Carlos lehenengoaren bizitza kontatzen dute.
Aizu, gainera. Hori, galdetu behar nizun uste dut, orain izango zenuen datua dela. Miramon zen momentutan agertzen da podcast horretan?
Bai. Miramon? Gu gauden Miramon nau?
Bai. Bai, bai. Ba, bueno, Miramonen dago Bicomtec izeneko enpresa, bueno, ba, super moderno bat, eta hauek Franco diktadoren ahotsaren birsortze digitala egin zuten. Eta orduan dokumental honetan Frankoren ahotsa entzun dezakegu adibidez, ba, gutun bat irakurtzen. Eta bai, horrela nahiko kuriosoa podcast hau.
X-Ray podcast hau.
X-Ray, hori da.
Astero ekartzen dizkiguzu gomendioak, baina zuretzat ikusentzunezko bati buruz ari baldin bagara, zein da eduki baten iraupen perfektua?
Uf,
Ze, badakizu, ez? 25 minutuko telesailak, 45 minutukoak, 75 minutukoak, zein da muga?
Ba, telesailetan ordu bete niretzako ongi dago. Eta pelikuletan adibidez, ordu terdi.
Orduan, orain azkeneko pelikula. Telesaileta filmaren artean, zure mugada oso txikia, eh?
Hogeita bar minutu, bueno, bi ordutako pelikulak, bai, ikusi ditazket.
Bi ordutik berako ja asko ez dira egiten, ez? Edo, nik impresio hori.
Bai, nik ere impresio bera. Lehen iristen zara, hori da, iristen zara eta diozu, bi minutu eta bos minutu. Bi ordu eta bos minutu.
Ez demorarik emate.
Hori da.
Claro, claro. Eta konzentrazioa eta dena, ez da niri kostatzen zait.
Eta telesailak iruditu zait oso eskuzabala izan
zarela,
ordu
behar.
Bai. Ez que, badakizuk, hogei minutuko telesailekin gertatzen dena da, behin hasi, eta geratzea imposible izan.
Bai, da. Iru dela ujarraian ikusi
bueno, baina berrogeita bost minutukoekin ere gertatzen da.
Edo
igual neri.
Bai.
Neri batzutan ere bai olaia.
Baina ordu betekoekin adibidez bat eta terdi, bira, iristea, batzutan komplikatuago izaten da.
Bai. Psikologiko kiere ez, onartzea.
Bai, hori da. Eta gero ere, normalean ordu beteko telesailak mamitsuagoak edo irutzen zaizkit, orokorrean. Ez denak, baina pixkat astunagoak izaten dira, baina kalitatez ere batzutan, pixkat hobeagoak ere.
Bueno, ustuton ezker erantzulea konturatu zirela, ez? Telesail bat proposatu behar diguzu, Inez?
Bai, baina behira, hau motxa da.
Hau
oso motxa da, 16 eta 26 minutu bitartean irauten dute kapitulo bakoitzak.
Era gure neurrirako edukiak dira.
Bai.
Zin da izena.
Bueno, izena da en pocas palabras. Eta Netflixen dago, deskubrimentu nahiko nahi zantzen, ze gainera, nik honekin asko ikasi dut, eta oso entretinitu da gainera. Egiten dutena da gai desberdinei buruz hitz egiten dute, baina hori hitz gutxitan. Oso bizuala da, testimonio ere ugari agertzen dira gauzak azaltzen, orduan pixkat damientzako edo azaltzen dituzte, hori gai oso desberdinak. Vox Media izeneko ekoiztetxe batena da, eta beraiek YouTube-entzako egiten zituzten horrelako bideoak, eta Netflixek eskatu zieten horrelako bideoak edo sortzea, baino Netflixen aurkezteko. Orduan lehenengo demoraldiak ditu 20 kapitulo eta bigarrenak 10 dauzka.
Aizu Inez, en pocas palabras da, zure beste gomendio hau, baina Helen musikako zure referenteak aipatu dizkiguzu, goazen orain zure idazle kutxunenetako batekin, Stefan Zweig.
Ondo esan duzu?
Ikasi dut. Zer jasotzen du, berri esango dut, Zweigen azkeneko gomendioa.
Ondo tera zaizun ez ez da, ja. Norena?
Alde zu berri esan nahi baldin badezu.
Ez nahikoa.
Momentos estelares de la humanidad liburu aukeratu dut, eta bertan idazle honek 14 miniatura historiko biltzen ditu, hau da, beretzako historian garrantzitsuak izan ziren 14 momentu. Eta, badakizuten bezala, Zweigek oso ondo idazten zuen, edo oso ondo azaltzen ditu biografiak eta gertakizun historikoak ere. Kasu honetan, aukeratutako miniatura horietako batzuk, badira adibidez, 1453an Konstantinoplaren erorialdia, Napoleonen porrota 1815an, Dostoievskiren indultua 1849an bere hilaraztea, baina momentu batzuk justu lehenago, edo Leniren bidaia Errusiara 1917an. Orduan, horrela, 14 momentu iritsi arte. Eta gainera, Zweigen ustetan momentu hauek oso hamarkada eta mendentan zer norabide bat markatu zuten edo gizartearen historian, eta gainera historiaren inflexio batzuk edo izan ziren, eta horregatik azaltzen ditu berak liburu honetan.
Bukatzeko Inez, goazen zure filmineko katalogora, ez? Azkenean, zer gomendatuko diguzu gaur?
Ben, bueno, ze dokumental bat da, bueno, telesail dokumental bat, eta bueno, oso interesgarria, punteak hartzeko moduko telesaila hau. Women Make Film izena du, emakumeek ba, zinema edo filma egiten dute, eta The Story of Filmen zuzendariak kaleratu zuen 2018an. Bueno, The Story of Film ez baldin badezute ikusi ere guztiz komentatzen dut, ba, filmaren historia kontatzen duen serie dokumentala ere. Hauek ordubeteko kapituloak dira. Eta, bueno, ba, hori izan dudan bezala, 2018koa da, eta 14 kapitulo ditu. Bertan, ba, bueno, imaginatzen dut zuzendariak Story of Film egin zuenean, ba, emakume zinemagile oso gutxi agertzen zirela konturatu zen, beraz, ba, bueno, beste telesail bat sortu zuen, emakume zinemagileak ardatz bezala hartuz. Eta, bueno, ba, marabila bada, kronologikoki kontatzen du ba, historia, filmaren historia, emakumeen ikuspuntutik, eta oso ondo azalduta dago, gainera filminekoek egin dutena da, bertan azaltzen diren pelikulak eta beraien katalogoan daudenak ba, horrelako karpetatxo batean sartu, orduan aldituzu ere gero ikusi. Eta, bueno, ba, bertan ikusi, dokumental edo serie honetan ikusiko duguna da, 13 hamarkadetan grabatutako dokumentuak, gainera 5 kontinentetan banatuak. Zorokorrean zinemari buruz hitz egiten dugunean, ba, beti Amerikan edo Europan sortutako pisak eta azaltzen dira, baina oso ondo egiten dena telesail honetan da, ba, bueno, mundu osoko emakume zuzendariei buruz hitz egin, ba, Asian kokatutakoak adibidez, edo zuzendari afrikarrak ere. Uhum. Eta gainera... Ai, esan.
Ez, eta gainera...
Eta gainera, Tilda Swinton eta Jane Fonda agertzen dira kontalari bezala.
Zona. Eta formatuari dagokionez zer da? Dokumentala elkarrezketa askorekin, narrazioa egiten dutenek dute protagonismoa, dokuserie moduan agertzen da, nolakoa da?
Ba, adibidez, hasierako kapituloetan Tilda Swinton agertzen da auto bat gidatzen, eta etzai ikusten hitz egiten ia, orduan bere ahotsa ofean dago ia denbora guztian. Gehien bat ikusten dena da pelikulen zatiak. Eta orduan, zati horiek azaltzen dute azken finean zergatik zinemagile hori zen famatua edo den garrantzitsua zinemaren historian. Orduan, denbora guztian edo ia denbora guztian pelikulen klipak ikusten ari gara bata bestaren atzetik.
Ze ondo orduan gero sortzea karpeta hori, ez? Beti hori ikusten duzunean gogoa sartzen da, ai ama, ba, pelikula hori ikusi nahiko nuke.
Claro, claro.
Ai, filmin, ze ondo egiten duen gauzake, Inez.
Bai, ez, bai.
Inez, datorren astean espero zaitugu bueltan.
Osongi.
Ondo izan, agur.
Agur.